Con sagale americat, sagale in America, sagantana fanoromo, amadiel cabera. Asha marka funet agge fato tafi e da wato ta sagale America, sagale in America, sagantan fanoromo televizini dan Washington DC ra kanisini da barsu kopi buya harra robi guranala kudashan barakuma lama fi diddami sadi akala kopsa Ethiopia timma guranala sadet barakuma lama fi kudashani kabate riati jira kanisin ke summesu ambakadu muradati kopi galgala kana ke satti oduwan wae walgai mare hoggantota kan gamta Africa Jelli Olanani United States gara Ethiopia ti imalusa Abotin amanta ortodoxi kawalda baniturani waligal terra gawisani Gabasa filanno kibba Ethiopia ti fi walgai magala makale ke satti tasifame akkasuma simmo gabasale immota yero irratti tiye fatanarka qabna amma tumura saganta kenyati akkan wajjinin tuntanu isinafera amma odu jalqabati darbina tujube
attamoltan odun galgala kanaf qabnu kuno Yaa'ii idilee 42ffaan ka gamtaa Afrikaa waajjira gamtichaa ka Finfinnee keessatti geggeessamee jira. Gamtaan Afrikaa adeemsa waggootii keessatti nageenyi ardittiif akka bu'uuf tattaaffii cimaa gochuudhaan Itiyoophiyaaf Sudaan gidduutti araarri akka bu'u ga'ee gamasaa ba'ee jira jedhameera. Ittaanaa muummeen ministeeraa Itiyoophiyaaf ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqa Makonnin gamasaaniin biyyoota Afrikaaf dhaabboliin ardiitti ka gamtaa Afrikaan durfame adeemsa nageenya Itiyoophiyaa deeggaruu isaaniif galateeffataniiru. Itiyoophiyaan waltajjiiwwan biyyootii Afrikaa hedduurraa deeggarsa argatteef ni galateeffatti jechuudhaan Obbo Dammaqan dubbataniiru. Yaa'iin idilee 42ffaan kun wuxnee ajandaa yaa'ichaa, wuxnee murteewwaniif labsiiwwan yaada sirrii of keessaa qaban kan hoogganoonni biyyootaaf mootummootaa yaa'ii idilee isaanii 36ffaa dhuma torbee kana mata duree bara raawwii daldala naannoo walabaa ardii Afrikaatti saffisu jedhu irratti mari'achuuf jiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Jiilonni mootummaa United States kan sadarkaa olaanaa dhimmootan wabii nyaataa akkasumas dhimma fayyaa ilaalchise hanga'oota mootummaa Itoophiyaatti wajjiniin mari'achuudhaaf Finfinnee seenaarii ni jiru. Rakkinni wabii nyaataa addunyaa mudate Afrikaa irra dhiibbaa cimaa geessisuusaas dubbataniiru. Kan yeroo ammaa geggeeffamaa jiru gumii gamtaa Afrikaatiin cinatti kan daawwannaa kana geggeessan jiilonni United States wabii midhaan nyaataa dabaluudhaaf yookaan babal'isuudhaaf ejjennoo isheen qabdu ibsaniiru. Dabalata kanaafis tujube.
Ministirii dhimma alaa United Statesitti jilli addaa dhimmootii wabii nyaataa addunyaa Dr. Kerry Fowler ittaanaa ministiriin dhimma alaa kan dhimmootii Afrikaa moolii fi bakka bu'aa addaa karaa wii gumii United Statesiif Afrikaa ambaasaaddar Joonii Kaarsan waajjira Afrikaatti ittaanaa bulchaa USAID Monde Muyangwaa USAIDitti ittaanaa eeggataa bulchaa waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa Diinaa Ospositoof jila addaa Ameerikaa kan qindeessa dhimmootii AIDSiif dippiloomaasummaa dhimmootii fayyaa John Kengasong guraan dhala 14-19 gumii gamtaa Afrikaa cinatti hanga'oota mootummaa waliin mari'achuuf Finfinneetti argamu. Gareen jiloota United States kun qaamoti dhimmi ilaallatu waliin wal arguudhaan rakkoo wabii nyaataa addunyaa mudateef Afrikaa irratti immoo dhiibbaa madaallii isaa hin eegine ni qabaate. Akkasumas gumii hoogganoota United Statesiif Ameerikaa irratti waadaa seenamee ture ilaalchisee mari'achuuf jiru. Jiloonni United States kun cicha United States wabii nyaataa dagaagsuuf qabdu ni cimsu. Akkasumas karaa mootummaa Ameerikaa kan hojjetamu kaka'umsa Feed the Future jedhuuf hojii ittaanee jiru beeksisuudhaan oomishaawwan qonnaa jijjiirama qilleensaa dandamataniif fayyummaa biyyoo dhimmootii ilaallatan irratti mari'achuuf akka jiran gabaasameera.
Wal'abiinsi abbootii amantaa ortodoksii tawaadoo Itiyoophiyaa gidduutti ture marii fi haraaraan furmaata argateera jechuudhaan saba himaaleen mootummaa ibsee jira. Abbootiin amantaa garee lammanii walitti dhufeenya marii geggeessan irratti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi jaarsoliin biyyaa hirmaachuu isaanii tajaajilli waaltaas kana tajajilli kana dura gargatite turesi akka itti debi e itti fufu wali galani rujeda odun qaqabi kuni dabalata odu kana tifisi ammasi tujube
abbota amanti walda orthodox tawado giddut wal ibden umame ture marif hasadan fromunsa ibsamere jechudan sabahman motumma ethiopia beksese jira qormata waldatti mudate furudaf abbonna manti gare lamani mummich ministera abiyif jarsolin biya walin tawudan marika geggesan yotaw mana tokkumma kacimsuf tajajila bal isuhurdufun barbachisatu amanudan wali galderaga usani abbonna manti ibsakennani beksesaniru afan ilalchise yadawon kanif debi kennuf waldattin hoji jalqabde cimsite kanittifuftu tau wali galderra kan gaame yotaw bajata fumna namajabe sun ilalchitte kennameni hojjetama jedamera ordufto ta kenya bal inagaba sakana qoppi fula durarratti ka esinu ta
referendumin nanno ummata kibba akka durani karor fametti geggefamu isa gamtani hawasa sivilota irra walitti dufe beksisejira rakkowani hangitokko mudamanusi bakka tajajilloni hedduni kani rawatametti referendumin kuni karana gadani geggefamera jeda gabasni yonatan izabidiosi awasa radiese kanasi tujube tarkakaba
nanno kibbat kan argaman godinale jaf anale addashan kesat kageggesame murtin ummata akkasera filannof qajelfama biyetti tiyero qabame fitgeggesamusa dabigamta qindesa filanno hawasa civil ethiopia beksisejira dabigamticha gabasa sadura kalesa ifatase senakka jedetti rakkolen amanauma ademsa sanamudate jiraachusa ibsera barakuma lamaf kudasagal kesa kanundefame dabigamta qindesa filanno kun gamtaa dhaabolii hawaasa siviilii 1975 ol kan of keessaa qabuuf kanneen fedha ofiin hojjetan lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman ennaa referendumii filannoon geggeeffametti bobbaasee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Dhaabbanni miti mootummaa wiirtuu nagaa fi araaraa Center for Peace and Reconciliation jedhamu kan Tigraay keessatti argamu simpootiyeemii guyyaa tokko kan haala nageenyaa naannoowwan ollaa Tigraay Amaaraa fi Oromoo akkasumas Eertiraa keessatti babal'isuu danda'amu irratti xiyyeeffate taasisee jira. Hoggantoonni amantaatii fi hawaasaa dhaabbileen miti mootummaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa simpoziyeemii kana irratti hirmaachuu isaanii Halam Fissahaa maqaleerraa gabaasaa ergeen ibsee jira. Yemmuu gara oduu biyya alaatti ceenu immoo as United States University Michigan keessatti dhukaasa banameen barattoota ajjeesamanii fi yaadachuudhaa fi sirna dungoo qabsiisuu geggeeffamee jira. Wixata dheengaddaa University Michigan keessatti namni qawwee hidhate tokko lubbuu sadii galaafate shan immoo madeessuun isaa gabaasamee jira. Namni qawwee hidhate kun kan itti poolisiidhaan barbaadamaa jiru ofii irratti dhukaasee of ajjeesuunsaas dubbatameera. Gabaasa kanas ammas tujubeetu dabalatasaa nutti hima.
Wixata darbe dhukaasa mooraa Michigan State University keessatti banameen kanneen ajjeefaman yaadachuuf sirni dungoo qabsiisuu lama kutaa United States giddugaleessa dhihaa Michigan keessatti geggeessamee jira. Uummanni gadde ka dhibbaan lakkaa'amu kibxata galgala dungoo qabsiisuuf barataa Alexandria Vernerin yaadachuuf dirree kubbaa miillaa dugdee magaalaa Detroititti wal gahanii jiran barataan yuunivarsiticha waggaa sadaffaaf Klausen Michigan irraa ta'e kun mooraa East Lansing keessatti dhukaasa wixata banameen kanneen ajjeefaman sadii keessaati. Kabaja taphataa kubbaa kaachoo ka ta'eef maaliyaa lakkoofsa 24 kaayyataa ture Vernariif sekandii 24 calliinsaan yaadatamee jira. Sirna dungoo qabsiisuu inni lammataa immoo barataa Brian Fraser hiriyoota isaa daree barnootasaaf maatiisaan geggeeffamee jira. Barataa sadaffaan poolisiin beeksise Ariel Anderson jedhama. Michigan State University keessatti namoota shan itti dabaluun kamadeesse namni qawwee hidhateef umriin isaa waggaa 43 mooraa sana waliin hidhata tokkoyyuu hin qabu jedhameera. Poolisiin mooraa sanaa ala utuu isa hordofaa jiru ofitti dhukaasuun of ajjeesuusaa beeksisee jira.
torban darbe guran alaja bara kuma lamaf diddami sadi kirkira lafa tarkida fi seriya mudatene lakofsi namota duani olka ajira chuni saga basa majira garen bararsa namotan lubud an afani caccabo gamo kesa ammasi basa jiru konkola attoni gargarsa kani motum mota gamtomani kara danga hara banameni seriyati gargarsa namomasi daddabarsa jiru odu kanafisi tujube
Tarkif Siria kesat kirkira la faach ma torban darbe mudaten lakkoobsina mota du'ani waluma gala gara kuma afurtamaatti ol guddate jira. Presidentin Tarki Recep Tayyip Erdogan kibxa takaleessaa akka jedhanitti kirkira la faa fulbaana ja'a naannoo magaalaa kibba baha karmaan maraas mudate lubbuun namoota 1,354 galaafate seenaa Tarkii keessatti kirkira la faa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha jedhan. Kirkirri la faa kun erga mudate guyyoota 8 boodallee gareen baraarsaa hanga kibxa takaleessaatti manneen caccaban jala kanneen lubbuun hafan barbaadu itti fufaniiru. Kanneen keessaa dargaggeessi waggaa 18 Mohaammad Kaafir keetiniif obboleessi isaa waggaa 21 kirkirri lafaa sun mudate sa'aatii 200 booda gamoo caccabe sana keessaa harkisanii baafaman. Lubbuu baraaruu ajaa'ibsiisaa kabiroon immoo magaalaa Antaakiyaa keessaa barsiisaan tokko gamoo caccabe keessaa argamu isaaniiti. Televiziyoonni Tarkii bakka hojiin baraarsaatti fufee jirurraa oduu tamsaasaa ture. Ogeessonni garuu yeroo dheeraa akkasii booda carraan namoota lubbuun arguu dhumataa jira jechuun akeekkachiisan. Gama biraan biyya ollaa Siiriyaa keessaa namoonni 5,500 du'uu isaanii dhaaboliin gargaarsaa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf sabaa himaan mootummaa Siiriyaa mirkaneessaniiru. Naannoo to'annaa mootummaa jala jiran keessaa yoo xiqqaate namoonni 1,400 yoo du'an kanneen biroon 4,400 immoo finciltoota Siiriyaan to'atamee ka jiru kaaba gama dhihaa keessaa du'uun gabaasamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh kirkira lafaa mudate kanaan miidhaa dhaqqabeef kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 300 miliyoona 97 akka kennamu gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceennaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakkaa bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanis iddoo isaaniitti deebi'anii jiruu jechuudhaan jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishinariin poolisii naannichaa Haruun Umarii gama isaaniitiin erga hidhattoonni karaa nagaatiin deebi'anii as sagaleen dhukaasaas dhagahamaa hin jiru jedhaniiru. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu ka dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyyaa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka godina afaanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasaallee dhagahame hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera. Jechuun dubbatan jiraataan godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu.
Raddaat Piroofeesar Asfaa Barraa Gilgal Mammiraan Tibirti Kolleeji noo maastamroo Matakkal yaallee tasisa hunetaa bexaame bexuru hunetaa laayi nomigeenyoo.
Piroofeesar Agargaara Asfaa Barraa Kolleejii Barsiisota Gilgalittan Barsiisaa haalli nagaa Matakkal amma sadarkaa gaariirra jira. Gidduu kana gara aanaa dibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni waliigalteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdee hin dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu isa duraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan wal dorgommii ispoortii magaalaa Paawii keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota 4 keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira. Jechuun dubbatan. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar gama isaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkas ibsu.
Biheenin taataqqiyoochinnaa goodiin taataqqiyoochiin mangiris baadargeellaachaa'u xirrii masaratti.
Hidhattootni goodeeniif biheenin erga waamicha nagaa mootummaan taasisee simatanii seenanii as wantoota fooyyaan hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokkollee keessatti hin dhagahamne ta'ee jira. Ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiileen misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti uffanii jiru jechuun dubbatan.
Koomishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu.
Yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoon hojjetamiin hafee ture kontiraaktaroonni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kaamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee socho'uun hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktaroonni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan.
Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan koomishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamu dubbatanii jiru.
Caasaa
mootummaatiin wal qabatee ji'oota sadan afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koomunitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekisteenshinii fayyaa, qonnaa fi bishaanis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan.
Miseensota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeenii fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
Carraa hojiidhaan walqabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa, digirii akkasumas dipiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan.
Durataan warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraayin Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan
ibsanii jiru. Nagaa fooyyaa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan walqabatee aanaa Seedaalii fi Kaamaashii kan walqunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis Kaamaashitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakkalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru jechuun dubbatan.
Waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee amma immoo gara Beenishaangulii Sudaanitti ceena. Jiilaawwan addaa biyya Biriteen, gamtaa Awurooppaa, Firaans, Jarman, Noorweey fi Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana Sudaaniin daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kana keessattis mootummaa cehumsaa uumuudhaa fi tattaaffii Sudaan keessatti taasifamaa jiru akka deeggaranuu ibsaniiru. Jiilaawwan biyyoottan lixaa kun gargaarsa isaanii Sudaanii fi laatuu kan danda'an garuu yoo mootummaan siviilotaa dhaabbateedha jedhaniiru. Jiilaawwan kun biyyoottan lixeennuu isaanii Sudaaniin daawwatan sanattis ministeerri dhimma alaa Raashaas Sudaaniin daawwachaa turan gabaasa Maayikel Atiiti dhimma kanarratti qopheesse.
Jiloonniif bakka buutonni gamtaa Awurooppaa roobii darbe kaartuumiin kan seenan yoo ta'u, cimsa siyaasaa biyyattii ittaanuuf deeggarsa qaban mul'isuuf jecha hoogganoota siyaasaa Sudaan waliin wal arganiiru. Mootummaan cimsaa siiviiliin durfamu innaa hundaa'u Sudaaniif kan kennamu deeggarsi maallaqaa akkatti fufu jiloonni kun waadaa seenanii jiran. Jiloonni kun waadaa kana kan galan roobii galgala. Hoogganaa mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin erga wal arganii booda. Dhimmoota ba'aa Afrikaa Sudaaniif Sudaan kibbaatti itti aanaa gargaaraa barreessaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Piiter Loord walga'ii sana booda innaa dubbatan jiloonni kun kaartuum keessa kan jiraniif adeemsa siyaasaa jiru waliin wal baruuf jechaa jedhan. Sudaan keessatti mootummaa siiviiliidhaan durfamu kan ittaan hundeessuuf bu'uura hundarra caaluuf qophee yeroo cimsaa heeraa irratti hundaa'eef gara filannootti geessu gadhaabuuf waliigalteen siyaasaa muddee shan ragaame bu'uura wayyaawaadha jedhanii amanu jedhan.
It is our strong hope that the parties will make a quick formation of a civilian-led government that is able to lead Sudan.
Paartiileen kun Sudaaniin rakkoo siyaasaa fi dinagdee amma keessa jirtu keessaa baasuu kan danda'u mootummaa siviiliin hoogganamu atattamaan akka hundeessan abdii guddaa qabna.
Muddeeshan hoogganoonni siiviilii waraanaa Sudaan fonqolcha mootummaa waraanni geggeessa kan onkoloolessa 20 booda walitti bu'iinsa humnootii nagaa eegumsaaf mormitoota gidduutti itti fufee jiru xumuraan ga'aa jedhame kan abdatame walii galtee aangoo qooddannaa mallatteessan. Ambaasaaddar Loord jiloonni kun walii galteen bu'uuraa kun mootummaa siiviiliin durfamu ijaaruuf tarkaanfii jalqabaa kan saba filannoof qopheessu ta'uu abdatu jedhu. Jalqaba baatee amajjiirra walii galtee sana kan mallatteessan humnoonni siyaasaa Sudaan adda addaa dhimmootii waraanaaf nagaa eegumsaa, haaromsa waraanaa, cehumsa haqaa akkasumas haftee pirezidenticha duraanii kan mootummaa Omar Al-Bashir diiguu irratti marii eegalan. Adeemsa siyaasaa gaggeeffamaa jiruuf dubbii himaa sirnaa akka ta'an Khalid Omar Yusuf daawwannaa jiloota warreen gama dhihaa ja'an simachuudhaan rakkoolee adeemsa siyaasaa Sudaan keessaa mudatan hubachuuf carraa gaariidha jedhan.
واوضح ايضا ادراككم للتحديات اللي قاعد تواجه العمليه السياسيه في السودان
جلون يكون ادم سياسه السودان كيف ستجرو في ركوله مده لالتسي وبنو ارغتنا كسمسي كنن ادم كيف ستهرمات مرتينو يرو غبابا كيف ست فرماتا سياسه راك غانيف ديغر سغوتو غوچوف قبي توساني ابسني روجرن
Daawwannaan jiloota kanaa kan walitti dhufeenya dinagdee Afrikaa waliin barbaaduuf jecha kaartoomiin daawwatan daawwannaa ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergei Lavrov waliin walirra oole. Xiinxalaa siyaasaa lammii Sudaan kataan Haj Hamad akka jedhanitti Raashaan Sudaan waliin hariiroo cimaa qabaachuu isheef dantaasee eegsisuun akka irra jiru warreen gama dhihaatti mul'isuu yaalaa jirti jedhan.
واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول
جلون نكون عدم سياسة سودان كيسة تجرو في ركولي مدة لالتسي وبنو أرغتنا كسمسي كنن عدم سياسة تهرمات مرتنو يرو غبابا كيسة فرماتا سياسة راك غانيف ديگر سغوتو غوچوف كوبي توساني إبساني روجلن
Ministeerri Haajaa Alaa Raashaa Lavrov kamisa ganama Jeneraal Albruhaaniif ittaanaa isaanii Muhammad Hamdaan Dagaaloo waliin wal arganii mari'achuu isaanii sabaa imaan mootummaa Sunaan gabaaseera. Sunaan akka gabaaseetti mareen isaanii sun hariiroo Sudaaniif Raashaaf attamiin gama maraan guddachuu akka danda'amu irratti ka fuulleffate yoo ta'u, waliigaltee bu'uuraa muddee keessa mallatteeffame ilaalchisee rakkoo siyaasaa Sudaan keessatti mudate irratti illee ka fuulleffate ta'uu gabaasee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa jiraattota godina Booranaa balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa taasisuusaa beeksisee jira. Haati warraa isaa aadde Faantuu Damisee dhaabbatichi boolla bishaaniitii fi gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeedhaan miidhamanii fi gumaachuu isaa himanii jiru. Haasaa isaanii kana keessattis namoonni naannoo gargaarsi taasifameen sun baay'ee miidhamuu isaaniitii kan dubbatanii galmoo daawwitii namootani dhuunfaadhaan gargaarsa qindeessaa jiranuu fi qaama mootummaa hojii gargaarsaa kanarratti hirmaachaa jiranuus haasofsiisuudhaan gabaasattaan qindeessee jira waliin haa caqasu.
Adde Faantuu Damisee haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbe faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti.
Waligalatti kan waaluma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenotu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojektii takka hin qabadhee deeme ture. Aanaa mi'oo bokkuu logooma bakka jedhamuttidha kan hin hojjechuudha yaade. Hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fuufuuf kan na godhe kumalaa. Cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemna hin hojjannanaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshinii na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojektiin sun inni duraa sun gara namoota kuma kudashani saf gargar am isan kutti fayyadama inna nachi de wanti narge duratti si kafira magala tokkota obukani warrachi jiran baye garas nyata si gale harra jiru ke male boru wantan bet no wanta e projecti lama fasa sana ka kaniniti dabale warra bordikos wajina sae dubluk baka jedamu nyata guyya tokko guyya lama to nyati bulta bishan garu guyya tokko to nujin olun dandesu wanta e kanaaf achitti projektii lama fakkaateera projektiin keenya haala gaariidhaan deemeeraa.
Boolla bishaanii aanamiyootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte adda Faantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
Wantan argirratti baay'ee gaddeera nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu kan immoo dhiyeessuu dandeessu garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu. Kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatu jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee ilaalee waan hojjechuu qabu achitti hojjetee maaliif uummata keenyadha. Kanaafiyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Alakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaani warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma naannoo Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunin Booranaaf guuramee ture. Ammallee itti fufa ta'uu sana waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'ee hin deemamutti hin jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin booleni. Gargaarsi gaarii deemuu jira karaa adda addaa deemamuu jira inni kun jabaatee deemame uummata kana ilkaan baraaruun danda'ama. Gama kaaniin ammoo haala qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutuu bifa qindaawa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damissee haati warra artistaa Caalu ammas faawundeeshiniin maqaa Caalu hundeessaan hundaa'ee qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan VOA'tti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusaa Gonfaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma riisoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Riisoorsii hin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru. Siivil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu kan naannoo Oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deeggaruu akka danda'an waan kanarratti torbeema darbe kana keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra riisoorsii guddaa mobilaayizii gochaa jirra jechuudha.
Obbo Beenyaan gama Buusaa Gonfaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarra.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.com afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kanisiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gamme, produusariin keenya Nugusuu Taammiree Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teknikaa istuudiyoo 53 keessa jiranu kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa, waan wajjiniin turtaniiti isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaadha. Nagaatti bulaasaniin jenna. Nagaatti.